«Поки, Гурде, – сказав він своєму челядникові, – я не заплямував слави англійського лицарства».
«А я, – відповів Гурд, – як на саксонського свинопаса, таки непогано зіграв роль нормандського джури».
«Твоя правда, – сказав позбавлений спадщини, – та я весь час боявся, щоб твої сільські маніри не зрадили тебе».
«Дрібниці, – відповів Гурд,
– та хто б міг впізнати мене, крім товариша мого дитинства, блазня Вамби, що його я ніяк не міг розпізнати, хто він, дурень чи блазень. Але я трохи не зареготав, коли мій колишній пан так близько проходив повз мене, гадаючи, що Гурд пасе його свині за кілька миль від ціля, в родервурдських болотах та лісах. Якщо мене впізнають...»
«Досить», – перепинив позбавлений спадщини. «Хіба не пам'ятаєш ти моєї обіцянки?»
«Не в тім річ», – відповів Гурд. «Я ніколи не зраджував друзів зі страху за свою шкуру. А вона в мене груба. Витримає ножа чи бича не гірше від шкури першого ліпшого кабана з моєї череди».
«Повір мені, Гурде, я винагороджу тебе за всі небезпеки, під які ти підпадаєш з любові до мене», – сказав лицар. «А поки візьми собі оці 10 золотих монет».
«Тепер я багатіший від кожного свинопаса чи раба», – сказав Гурд, кладучи гроші собі в кишеню.
«Віднеси цю торбу із золотом до Ешбі», – казав далі його пан. «Розшукай там Ісаака з Йорку і заплати йому за коня та зброю, що їх він дав мені в борг».
«Гаразд», – відповів Гурд, заховавши торбу під плаща та виходячи з намету.
«Вже поторгуюсь я з ним», – бурмотав він, – «і примушу взяти половину того, що він зажадає».
І він пішов до Ісаака. Ісаак з дочкою та челяддю притулився в заможного приятеля в будинку за містом, близько села Ешбі. У невеликій кімнаті, багато прибраній на східний смак, сиділа Ребекка. Вона стежила за рухами свого батька стурбованим поглядом щирої дочки, а він ходив узад та вперед по кімнаті зі стеряним виглядом, повторюючи: «50 цехінів загарбали в мене за одним махом, тиранові пазурі!»
«Але ж, батечку, – сказала Ребекка, – мені здавалося, наче ви віддали золото принцеві з доброї волі».
«З доброї волі! Кати єгипетські на голову йому! З доброї волі, – кажеш ти! З такої самої доброї волі, як у Ліонській затоці я повикидав за борт свій крам, щоб полегшити корабель, що гинув через бурю. Оздобив хвилі морські дорогими своїми шовками, напахтив солону їхню піну міррою та алоє, збагатив підводні печери золотом та сріблом. А хіба не була то година невимовного суму, хоч я власними руками приносив жертву?»
«Але ж це було зроблено, щоб урятувати наші душі», – відповіла Ребекка. «І Бог батьків наших від того часу благословив тебе новим багатством та прибутками».
«Правда», – відповів Ісаак, – «але ж хіба це можна порівняти з тим, коли тиран накладає на них руку, як ото сьогодні, і примушує посміхатися, коли сам грабує?»
У цей час челядник доповів Ісаакові, що якийсь християнин має про щось з ним переговорити. Ісаак поквапно прошепотів дочці: «Ребеко, накинь на себе покривало», і наказав завести незнайомого.
Двері відчинилися, і Гурд, укутаний у широкі згортки нормандського плаща, увійшов до кімнати.
Зовнішність його скорше викликала певне підозріння, аніж казала за нього. Надто коли Гурд, замість того, щоб зняти капелюха, ще більш насунув його на своє засмагле чоло.